Rád vás vidím všechny tady v sále, kteří jste si našli cestu k dnešní biblické hodině. Vítám všechny vás, kteří jste u svých obrazovek, ať už to je teď 6 hodin, anebo kdykoliv později, i vám přeji hezký večer. V dnešní biblické hodině se dostáváme k závěru Heidelbergského katechismu. Jsem rád, že jsem spolu s vámi mohl dojít až sem, až do konce. Že tato série měla svůj začátek a ten začátek měla 18. ledna roku 2017. Takže už je to skoro 3,5 roku a dnes to je 35. zastavení u Heidelbergského katechismu, u jeho 129 otázek. Asi jsem si a všichni jsme si představovali, že to všechno bude jinak, ale jsem rád, že můžeme tuto sérii ukončit a že nenechám tuto práci před svým odchodem rozdělanou. My se dnes spolu zastavíme u dvou posledních otázek katechismu. Týkají se úplného závěru modlitby Páně. Jsou nekomplikované a jsou krátké, včetně komentáře, který je k nim připojen. Poté, co se zastavíme u těchto dvou otázek, tak bych se potom rád ohlédnul ještě za celým katechismem v několika momentech, které mě osobně přišly zajímavé. I pro dnešní biblickou hodinu platí, že na společný zpěv to pořád ještě nevypadá. Budu číst nejprve ze 115. žalmu několik veršů, je to výběr veršů z tohoto 115. žalmu. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Proč by měli národy říkat, kde je ten jejich Bůh? Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodina nás pamatuje, on nám žehná. Žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Jste Hospodinovi požehnaní. On učinil nebesa i zemi. Nebesa, ta patří Hospodinu. Zemi dal však lidem. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i na věky. Haleluja. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, tak jsme se směli připojit i ke slovům krásného žalmu, který vyjadřuje důvěru v tebe, který nám ukazuje, že tam, kde nám jde o tvoji slávu, tam je i nám lidem dobře. Věříme, že ty jsi Bůh na nebesích, kde konáš vše, co chceš, ale zároveň jsi s námi, že jsi nám pomocí a štítem. Radostně a vděčně si připomínáme, že ty nám žehnáš. Žehnáš těm, kdo se tebe bojí, kdo před tebou chtějí žít v upřímnosti a otevřenosti. A tak tebe chceme chválit, přidat se zástupům, které tebe dnem i nocí chválí. A chceme i my tobě dobrořečit a zpívat Haleluja. Amen. Poslední dvě otázky. Předposlední. 128. Ta otázka zní takto. Jak uzavíráš tuto modlitbu? Myslí se modlitba Páně. A odpověď na tuto otázku. Tuto modlitbu uzavírám slovy: neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. To znamená, o toto vše tě prosíme, protože jako náš král panující nade vším, nám chceš a můžeš dát vše dobré. A proto má být na věky oslavováno ne naše, nýbrž tvé jméno. Ještě jednou přečtu, co to znamená. O toto vše tě prosíme, protože jako náš král panující nade vším, nám chceš a můžeš dát vše dobré. A proto má být na věky oslavováno ne naše, nýbrž tvé jméno. Připojím i tři texty, které jsou tady zmíněny, texty, které autoři katechismu chtěli připojit z těch mnoha, z kterých vycházeli při této formulaci. Ten první text je z dopisu apoštola Pavla Římanům z 10. kapitoly, 11. a 12. verš. Čteme tam: neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Není rozdílu mezi Židem a Řekem, vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Z Janova evangelia je připomenut 13. verš 14. kapitoly. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Aby byl Otec oslaven. A třetí text je první verš čteného 115. žalmu. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Tolik tedy texty, které jsou za odpovědí katechismu, který se snaží nějak vysvětlit, co to znamená, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Než se zastavím u katechismu samotného, tak bych chtěl přece jenom povědět jednu obecnou poznámku k tomuto závěru modlitby Páně. Jedná se o závěr, který alespoň tedy v nových překladech, a platí to vlastně napříč různými jazykovými verzemi, tak tento text, tento závěr v modlitbě Páně v Matoušově evangeliu v 6. kapitole, tak jak je to od 9. verše, tak tam není. A většinou se dočtete, že tam je tento konec někde v poznámkách. Na konci 13. verše je odkaz, který vám řekne, že tam ještě může být připojen tento závěr. Podrobnější poznámka by vám potom řekla, že ten závěr není dochován v nejstarších dochovaných pramenech. Je zajímavé, že všechny, nebo alespoň ty překlady, které já jsem měl k dispozici, a díval jsem se jak do německé Luterovy Bible, tak do anglických textů z doby, řekněme, reformace, tak i do českého kralického překladu. Tam ve všech těchto starých překladech tento závěr modlitby Páně je v hlavním textu. Až potom v těch nových překladech z hlavního textu mizí do poznámek. Je to zajímavé, protože sám za sebe bych měl tendenci povědět, že pokud ho církev tak dlouho měla ve svých textech, tak měla dobrý důvod ho tam ponechat. Ten důvod, proč ten text je vynechán, je tak, jak jsem pověděl, tak ty některé nejstarší texty, prameny ho nedochovávají, ale má se za to, a o tom nikdo nepochybuje, že tento dovětek, jakkoliv se zdá být pozdější, tak je zjevně založen na starém biblickém textu z první Paralipomenon 29. kapitoly 11. a 12. verš a jde vlastně o standardní konec židovských modliteb, jde o jakési konečné zapečetění modlitby. Já přečtu ten text z první knihy Paralipomenon z 29. kapitoly 11. a 12. verša a můžete sledovat, jak v něm ten závěr, neboť tvé je království i moc i sláva na věky, jak se tam objevuje v tom starém zákoně. Já budu číst, já jsem vybral pro naše čtení text z kralického překladu, protože se mi zdálo, že přece jenom nějak víc odpovídá i modlitbě Páně. My tam čteme. Tvá je, o Hospodine, velebnost i moc i sláva, i vítězství i čest, ano i všecko, co šest v nebi i v zemi. Tvé je, o Hospodine, království a ty jsi vyšší nad všelikou vrchnost. I bohatství, i sláva od tebe jest, a ty panuješ nade vším, a v ruce tvé jest moc a síla. A v ruce tvé také jest i to, koho chceš zvelebiti a upevniti. Tak jestli biblisté, kteří a jistě k tomu mají dobré důvody, ten závěr modlitby Páně dávají spíš do poznámek než do hlavního textu, tak nikterak nespochybňují, že by jde o dodatek, tak je to biblický dodatek, který plně odpovídá biblickému starozákonnímu myšlení. Pro mě bylo zajímavé, že jakkoliv se v těch nejstarších velkých dochovaných pramenech nedochovává ten širší text, tak ale v jednom, řekl bych, z těch pramenů v druhé linii, v takzvané Didache, což je svazek nebo takový buklet, který ještě datován někde ještě před koncem prvního století, tak v tom učení 12 apoštolů, Didache, tak se to jmenuje, tak tam je vyjmenována v 8. kapitole od 2. verše, tak je tam modlitba Páně vyjmenována. A tam ten dovětek v jakési podobě je. Tam na konci modlitby Páně je a tvá je moc a sláva na věky věku. Takže i kdybychom pověděli, že je to pozdější dodatek k Matoušovu evangeliu, tak jistě to není dodatek, který by byl nějak výrazně pozdější, zvlášť když si uvědomíte, že Matoušovo evangelium vlastně nevíme přesně, do které doby datovat, jestli před rok 70, tedy před zničení jeruzalémského chrámu, anebo po něm, na tom se badatelé neshodují. V té evangelikální tradici se má za to, že Matoušovo evangelium patří někde do toho roku 70, spíš argumentují pro ranný vznik, no ale tam se ukazuje, že ten rozdíl mezi Didache, tím učením 12 apoštolů, a mezi Matoušovým evangeliem je skutečně jenom několik málo desítek let. Tedy je zjevné, že modlitba Páně byla užívána křesťany i s tím závěrem. Právě proto nejsem badatel, tak to nemohu povědět, ale tak se mi osobně zdálo, že by možná stálo za to mít ten závěr v textu modlitby Páně, když už tam byl tak dlouho a když je zjevné, že ho církev užívala ve svých modlitbách. Tak tolik s tím, že teď jsme uprostřed biblické hodiny, malá poznámka k tomu, že tedy ten závěr není v evangeliích a asi jste si všimli, že někdy při ekumenických shromážděních, zvláště těch, které se konají v katolické církvi, tak katolická církev ten závěr nevždy používá, spíš nepoužívá. Ten závěr je spíš typický pro obecně protestantské církve. Tak tolik malý komentář k tomu, čeho si jistě všímáte, když čtete záznam modlitby Páně v Matoušově evangeliu 6. kapitole. A teď už k samotnému tomu závěru, tak jak se ho dotýká katechismus, a tam skutečně stojí za to si všimnout každého z těch slov, které tam je v závěru. A je potřeba začít už tím prvním, tou spojkou, tím spojením. Prostě něco zaznělo v modlitbě Páně, zazněly tam nějaké prosby a teď je tam to neboť. No, protože. A mohli bychom také parafrázovat, no vždyť přece. O to vše tě prosíme, no protože vždyť přece jsi náš král, který panuje nade vším a ty chceš a můžeš dát vše dobré. A proto má být na věky oslavováno ne naše, nýbrž tvé jméno. A tady vidíme, že jde v skutku a to se mi líbilo, ten výraz zapečetění modlitby. A tento závěr, vždyť přece ty jsi náš král, který to všechno může. A proto se vlastně k tobě modlíme, tak tento přechod k tomu závěru je tady nesmírně krásný. Jeho cílem je uvést nás k povzbuzení víry v to, že naše modlitba není zbytečná. Vždyť se přece modlíme ke králi, neboť tvé je království. A tady je zajímavé, že se Heidelberši tady odvolávají na to, jaké jsou povinnosti krále. No vždyť přece ty jsi král. A povinností krále je vyslechnout, bránit a zachovat ty, jež jsou mu poddáni. Protože jsi Bože naším králem, mocnějším než všichni ostatní naši nepřátelé a máš vše ve své moci, zabraň zlu a dej vše dobré. Jsme tví poddaní a prosíme, zůstávej s námi se svou mocí a zachraň nás. Vždyť ty miluješ své věrné a můžeš je zachovat a bránit. Přece jsme tvým královstvím. A předpokládá se tam, že Hospodin jako král pečuje dobře o svůj lid. Neboť vždyť přece tvoje je království. Tvoje je i moc. Dát nám to, zač jsme se právě modlili v modlitbě, Páně, v předešlých slovech. Nikdo jiný nám nemůže dát to, za co jsme se modlili. Jedině ty. Ty, král. Ať už je to chléb, ať už je to odpuštění, ať už je to ochrana a ať už je to vše to, co se týká Boží slávy, Boží svatosti a Božího království. Tvá je, Hospodine, moc toto vše uvést do života. Nikde jinde není. A tato moc je spojena s Boží dobrotou. Vždyť přece tvé je království a tvoje je i moc a taky sláva. Protože nakonec si tady my, kteří se modlíme tuto modlitbu, uvědomujeme, že nejde nakonec v této modlitbě o naší slávu, nejde tady primárně o nás. Jistě, že tady jde o nás. Ale jde tady především o Boží slávu, protože když Pán Bůh odpoví na naše prosby, které jsou v modlitbě Páně, tak to přinese jemu slávu. Protože už tou samotnou modlitbou ho vyznáváme a ho oslavujeme. A když Pán Bůh dá to, zač prosíme v jeho modlitbě, tak Boží sláva bude ještě více zviditelněna. To, zač prosíme v modlitbě Páně, přispívá k Boží slávě. A tady ta věta ještě nekončí. Vždyť přece tvé je království, tvoje je i moc a tvoje je i sláva, vlastně skrze nás tím, že nám odpovíš na věky. Až po těchto slovech je tečka. Boží království, moc i sláva nemá konce. Vše tu bylo a bude trvat. A v našem nejistém světě si můžeme uvědomit, že v koho skládáme důvěru. Jsou v našem světě ti, kteří mohou zklamat naši důvěru ve veřejném životě. A tak se to velice často děje. A tak si uvědomujeme, jak důležité je to na věky. Pán Bůh, který se nemění. Pán Bůh, který zůstává neměnný. A tam, kde lidé vstupují do politických stran a za dva roky z nich vystupují a přidružují se k jiným politickým stranám a teď člověk neví, co má dělat dál, tak Boží království, moc i sláva trvá na věky. A my jsme toho všeho součástí. Tato poslední věta modlitby Páně chce posilnit naši důvěru a posilnit naši víru. My se modlíme, no protože Boží věčné království, moc i sláva a dobrota jsou nám otevřeny a nakonec Pánu Bohu z nich vzejde sláva. Tolik k poslední větě modlitby Páně, neboť tvé je království i moc i sláva. 128. otázka, pak přichází 129. co znamená slůvko Amen. Dalo by se povědět, že to slůvko Amen není součást modlitby Páně a přece ho nakonec řekneme. A právě proto je to naše lidská reakce v tomto slovíčku, je naše lidská touha a je v něm víra a důvěra. Tak tedy 120. otázka, tam se ptá katechismus, co znamená slůvko Amen. Slůvko Amen znamená, ať se tak skutečně a jistě stane. Protože má modlitba je Bohem vyslyšena mnohem jistěji, než ve svém srdci cítím, že jej o toto vše žádám. Protože má modlitba je Bohem vyslyšena mnohem jistěji, než ve svém srdci cítím, že jej o to vše žádám. Asi se to zmiňuje čas od času, zase to zmíním, to slovíčko Amen je hebrejského původu, hebrejského kořene, jehož souhlásky jsou A-M a N, tedy Alef, M a N. A to je slovíčko, které bychom mohli překládat jako víra, důvěra, jistota, věrnost. ať se stane, amen. Ano, to je něco, co je jisté, co je pevné a co je věrné a Pán Bůh to učiní. A my k tomu také připozujeme ten svůj souhlas, souhlas víry a jisté důvěry. To je slovíčko amen. Ať se tak skutečně a jistě stane. Je to zajímavé, jak my to musíme říct jednou relativně delší větou, to, co hebrejština dokáže říct jedním písmenem. Pán Bůh je věrný, tam je také tento kořen a pravdivý. A my to k tomu také můžeme dodat a dodáváme to k našim modlitbám a můžeme to dodávat docela hlasitě a radostně, protože tím vlastně říkáme, ano, to je naše touha a jistota, amen, ať se tak stane. Taky v našich shromážděních nemusíte mít obavy se připojit hlasitě k tomuto slovu, nestydět se za to. Amen, je to tak. Tedy to poslední je dodáno z naší strany jako ten poslední projev naší touhy s ohledem na to, co jsme se právě modlili, za co jsme prosili. Ať se tak stane a ono se tak jistě stane. Je to projev důvěry. Tak mě překvapilo, že ten závěr i v tom komentáři je takový relativně krátký a po tady této otázce a odpovědi už je tam jenom 5 slov na závěr toho komentáře. To první je finis, konec. A pod tím soli deo sit gloria. Samému Bohu patří sláva. A to je konec. Tak končí Heidelberský katechismus ve všech svých otázkách a odpovědích. Já se pokusím něco málo povědět na závěr. Celé té naší cesty, ona byla dlouhá, je dost možné, že jsme se v tom místě taky trochu ztráceli, bylo to trošku jednodušší, když jsem mohl to množství informací promítat, abyste se v tom všem vyznali. Přece jenom takové malé shrnutí. Máme za sebou cestu 129 otázkami, odpověďmi a komentářem původních autorů. V těch 35 zastaveních jenom taková poznámka k mým poznámkách. Já jsem zjistil, co se za ty 3 roky v mých poznámkách změnilo. Že když jsem v roce 2017 lednu začínal, tak jsem ve svých poznámkách používal písmo, které mělo 14 bodů. A teď těch posledních už jsem měl 16,5. Takže za ty 3,5 roku jsem byl nucen zvětšit své poznámky, abych je vůbec dokázal přečíst. A tak to první setkání bylo 18. ledna k 500. výročí reformace. Mým cílem bylo dotknout se spolu s vámi promýšlení víry křesťanů 16. století, protestantů 16. století. A mým cílem bylo také hledat, jestli a jak jejich promýšlení víry je či může být aktuální i v kontextu, řekněme, naší probuzenecké evangelikální tradice, v níž se katechismus neučíme a naučíme se tedy otázky a odpovědi a vlastně, jakkoliv se na všechny konfese a katechismy odvoláváme, tak zdá se, nemají v naší zbožnosti příliš místa. A tak jsem sám chtěl sledovat, jaký bude výsledek, jestli nám mají co říct. A měl jsem dojem, že i pro mě to bylo obohacující, já jsem ke katechismu nepřistupoval z té pozice, že bych o něm všechno věděl, tak se skoro dá říct, že jsem vždycky byl o kapitolu před vámi a tak to bylo i pro mě objevné. A uvědomil jsem si, že je dobré mít katechismus a že je dobré ho číst a že je dobře, že heidelbergský katechismus byl vydán. Nevím, jestli ještě je, ale v minulých letech byl vydán jeho nový překlad. A určitě stojí za to ho mít. My jsme měli před sebou tři části katechismu. Jedna je na začátku, druhá na konci. Ta úplně nejkratší je na začátku o bídě a potěšení. Jenom dvě otázky. A na konci, anebo pojďme k té druhé části, ta druhá část je o vykoupení člověka. O lidské bídě a vykoupení. To je ta nejobsažnější část celého katechismu. O díle Pána Ježíše Krista. A ta závěrečná část je o vděčnosti. A tam patří i modlitba jako výraz vděčnosti Pánu Bohu za jeho vykoupení. Tyto tři části, a setkávali jsme se s tématy Trojice, Otec, Syn, Duch Svatý, měli jsme před sebou to, jak se vyrovnávala reformační církev se svátostmi, s desaterem a s modlitbou Páně. A samozřejmě, teď jsem to nejmenoval, ale samozřejmě to jádro je dílo Boží v Pánu Ježíši Kristu a v Duchu Svatém. Já bych rád zmínil dva výrazné motivy, které jsem si uvědomoval. Řekl bych asi ty nejvýraznější pro mě, určitě jich bylo víc, možná i vám některé vytanou. Za mě tedy dva momenty. Ten první, velice mě zaujalo východisko celého katechismu. Tím východiskem katechismu je totiž život sám. Životní bída, z níž vyrůstá otázka po tom jediném potěšení, o kterém čteme na začátku, které vlastně otevírá celý katechismus. Ten katechismus se nás snaží nalézt uprostřed našeho života a chce nám předestřít, že potřebujeme potěšení. Každý člověk ho potřebuje, každý člověk, který uvažuje nad svým počátkem, nad svým cílem, nad svojí životní cestou, nad tím, co je dobré a vlastně, co je na tomto světě zlé, co je se mnou zlé a jestli se s tím dá něco dělat a jakou mám naději a jestli vůbec má život smysl. A co s tím vším? Proč žít? Jaký k tomu máme důvod? Dá nám někdo potěšení a dá nám někdo sílu k tomu, abychom si řekli, jo, to stojí za to žít. A žít poctivě a spravedlivě. Kdo nám dá toto potěšení? Kdo nám dá smysl našeho života? Kdo nám ukáže, co je dobré? To potěší člověka, když se dotkne něčeho, co je dobré, než kvůli, když si uvědomíme, že je možné opustit zlé a chytit se dobrého. Kdo nám řekne, v čem je lidská bída a jak ji překonat? A katechismus nás nalézá v těchto otázkách, které se týkají našeho života, které si více či méně lidé kladou. A nebo bych měl tendenci povědět, bychom si je měli klást, pokud chceme se dobrat smyslu našeho lidství a pokud nechceme žít jaksi takový živočišný život, no tak jsme tady, tak to nějak zkrátka si to tady užijeme a potom zemřeme. Není tomu tak, že by katechismus viděl svého posluchače jako spokojeného člověka, kterému vůbec nic nechybí a chtěl by ho něco přiučit o Pánu Bohu. Tak to katechismus nevidí svého čtenáře. I když i ten se jistě má co přiučit. Ale katechismus vidí toho člověka, který je nespokojen s životem a nespokojen se smyslem života, dokud nedojde toho jediného potěšení, které najednou dá celému životu smysl. To je věc, která se mi na katechismu líbí, protože z tohoto východiska najednou potom vede člověka k tomu, aby mu ukázal, kde je jeho vlastní problém. Že je v hříchu. A co s ním? a vede ho pak k vykoupení a pak ho vede, chcete-li, k dobrým skutkům. Ale ty dobré skutky jsou důsledkem vykoupení. Ty patří k naší vděčnosti. Křesťanský život je životem vděčnosti za Boží dílo. To není život, kterým bychom si chtěli něco získat, nějakou odměnu. Že bychom řekli, tak teď jsme žili dobrým životem a tak by nám Pán Bůh měl odměnit nějak. Vždyť si přece zasloužíme něco. Ne, tak to není. Náš křesťanský život je odpovědí na Boží vykoupení. My už všechno máme. To nejcennější v životě máme. A ještě nás to potom vlastně čeká na věčnosti. Tedy to pro mě bylo nesmírně zajímavé, toto východisko, které nás nalézá v těch nejvážnějších otázkách. A tady jsem měl za to, že jakkoliv se spíš hlásíme k reformované tradici, tak tady je mi asi milejší heidelberský katechismus, pokud ho srovnám s westminsterským katechismem, který je mnohem více školomecký a spíš tak trošku bez ohledu na ten konkrétní život člověka. Tak to je první věc. A ta druhá, kterou bych rád zmínil, možná jste si to uvědomili a umím si představit, že to pro vás nebylo vůbec jednoduché se pokusit vůbec sledovat, i pro mě to někdy bylo složitější, sledovat to důkladné a hluboké promýšlení víry do tolika podrobností a do tolika kontextů lidského života. Jednoduché výroky víry a co to nakonec znamená, kam až to sahá. Je vidět, že v reformační době křesťané věnovali mnoho energie hlubokému promýšlení víry. A myslím si, že dřívější generace, že to je charakteristika dřívější generací. Hledali pravdu do všech svých důsledků. Ne, že by ji nalézali, ale hledali a to své hledání se snažili podělit. A bylo to pro ně nade vše. A to je něco, co si myslím, že už dnes tak není. Zdá se mi, že v dnešní době i jako křesťané jsme mnohem povrchnější. A máme i mnohem větší problémy s vyjadřováním své víry. Neumíme ji dávat do slov. Ten katechismus nám nabízí formulace. A dobré formulace, které když potom najednou vidíme, tak se tak oddechneme, jo, to je ono. Ty samotné formulace katechismu jsou jednoduché a chtějí nám být pomocí. Ale opravdu se zdá, že jsme povrchnější a že nás to hledání pravdy o životě, že mu nevěnujeme tolik času a energie jako naši předkové. A už pak je tedy otázka, jestli to je dobře nebo špatně, tak asi to není nic, za co bychom se pláceli po zádech. Je otázka, myslím si, že i tuto otázku jsme si společně mohli klást, jestli už to s tím domýšlením víry nepřehánějí naši reformační otcové. Zdali už to není příliš. Ať je to, jak je to, měli jsme možnost se setkat s tímto hlubokým promýšlením víry do konkrétních důsledků pro život. Tolik tedy tyto dva momenty, které já si odnáším ze čtení heidelberského katechismu. Pokud vy ho máte, nebo pokud byste si ho pořídili a četli, tak budete tak budete oproštěni od těch složitých komentářů, které já jsem měl k dispozici od původních autorů. A myslím si, že se ten katechismus sám, tedy odpovědi a otázky, že se vám budou číst velice dobře. A tak bych vám to všem chtěl doporučit. Čtěte si ho. Jak už to Martin Luther říkal, každý křesťan by ho měl číst a ten katechismus se měl přečíst jednou za rok a dokonce každá neděle měla předepsané některé otázky katechismu a odpovědi. Zkrátka je to něco, co mělo provázet života křesťana neustále, samozřejmě vedle Božího slova, vedle Bible. Chtěl bych zakončit, a to je už úplný konec, chtěl bych zakončit tím, čím jsme začali. První otázkou a první odpovědí. V čem je jediné tvé potěšení v životě a smrti? Mým jediným potěšením v životě i smrti je to, že nejsem sám svůj, ale tělem i duší patřím svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. On dokonale zaplatil svou drahou krví za všechny mé hříchy a zachránil mě z veškeré ďáblovy moci. Chrání mě tak, že bez vůle mého Otce v nebi mi nemůže spadnout z hlavy ani jediný vlas a vše mi musí sloužit ke spasení. Proto mě ujišťuje svým svatým duchem o věčném životě a dává mi srdce ochotné a připravené žít nadále jen pro něho. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, náš dobrý nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsme se směli dotýkat hledání víry, které je několik stovek let staré. A přece jsme v něm směli nalézat inspiraci a jistoty a vedení i pro náš život. Děkujeme za to, že v jádru i heidelberského katechismu je tvé slovo, je tvé vykoupení, tvá spása, která se nabízí nám lidem jako to jediné potěšení našeho života. Děkujeme ti za to, že jsme směli mít vedle sebe tvé slovo, vyznání víry a také svoji současnost a otázky, jak žít s nadějí v naší době, čeho se držet, co vyznávat a jak žít. Děkujeme za tvé vykoupení, za tvé odpuštění a v jeho světle chceme žít podle tvé svaté vůle. Amen. Přidám dvě pozvánky na dvě neděle. Neděle, která je před námi, 14. června bude sloužit bratr kazatel Daniel Komrska, tak už minulou neděli bylo vidět, že nás postupně přibývá, tak ještě je prostor k tomu, abyste přišli i další. Pořád máme oblavici, lavici uzavřenou, tak pokud můžete, sledujte naše přenosy, které dál budou pokračovat. To je neděle 15. června a neděli poté, 21. června, tam bych chtěl pozvat ke členskému shromáždění. Samozřejmě bude i dopoledne shromáždění v 10 hodin, ale potom ve 3 hodiny odpoledne bude výroční shromáždění členů sboru s volbou staršovstva. Pokud se z různých důvodů nebudete moci zúčastnit členského shromáždění, tak máte možnost se připojit k volbě staršovstva tím, že přijdete volit buď některou neděli před či po shromáždění, anebo ve čtvrtky. To je zítra a za týden ve čtvrtek od 16.30 do 18.30. Vždy tady bude někdo z volební komise a budete moci vhodit svoji volbu do urny. Tolik soznámení. Na závěr ještě slova 105. žalmu. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého buď a zůstávej se všemi námi. Amen.